Es domāju, ka mēs šajā te pilnmēnesa laikā, kad nu, pie debesīm sarkans mēnesis un mēnesis atums, mums tomēr nu, sagaidīsim kaut ko labu, bet nu, varētu arī būt, ka nē, jo nu, Kariņa valdībai tomēr būs jāatbild visu tautas priekšā par pirmsvēlēšanu laikā paustiem solījumiem, vēlētājiem, nu, kaut vai piemēram, ko tur jaunā konservatīvā partija teica, jāsamazina ministriju skaitu līdz 8. Tas nav izdarīts, jā, tiek veidot jaunu ministru posteņu, kur, kā mēs zinām, 80 vairāk procentu no Latvijas iedzīvotājiem neatbalsta, ka tiek veidots jauns ministrijas. Un te mēs redzam arī, ka Bordāna kungs, piemēram, runā par tiesiskumu, bet tajā pašā laikā nu, milzīga aizdoma pēna par nu, vienu no partneriem kaimiņu kungu, kur varēja ilgu laiku noskatīties internetā video, kā tur tika dalīt iespējams kā oligarhu nauda. Jā. Tāpēc es domāju, ka šai valdībai šīs darbs būs grūts un tauta balsoja, man liekas, par pārmaiņām par jauniem politiķiem, bet no realitāte tie paši vecie politiķi tikai
nu
jaunā.
Bet ka jūs diezgan labi apmierina nebūšana valdībā.
Nē, mēs pirms vēlēšanām nesolījām debes brīnums, mēs tiešām teicām to, ko mēs varam izdarīt, un mēs arī daudz ko bijām izdarījuši, bet vienkārši šī gadījumā mēs redzam, ka tie, kas solīja nu, nereālas lietas, viņi, diemžēl, ir apmānījuši tautu un nu, melojuši tautē.
Beidojot, Krišāņa Kariņa valdība vairāk kārt runāts par to, ka būtu jāmaina attieksme pret to, pret opozīcijas priekšlikumiem un kā notiek darbs saimā, kad darbs notiek kopā, nevis pret opozīciju. Vai sagaidāt šajā ziņā kādas izmaiņas un jums ir pamatotas cerības, ka tā arī varētu būt?
Nu, mēs noteikti sekosim līdz, jo mēs esam gatavi tam, un kā jūs arī ievērojat jau attiecībā par obligāto iepirkumu komponentu, kur tad faktiski viss ir solījuši samazināt šos maksājumus, kas jāmaksā visiem iedzīvotājiem. Tad balsojums saimā notika, visi atbalstīja, ka tad šis te OIK ir jālikvidē. Nu, tādā gadījumā mēs arī aktīvi iesaistīsimies un redzēsim, vai tātad mūsu priekšlikumu par OIK likvidēšanu tiks ņemt vērā vai netiks ņemt. Un tāpēc nu, viena lieta ir dzirdēt šāds nesolījums, ka kaut kas jauns būs, bet es jau atgādinu, ka solījumi jau bija arī pirms vēlēšanām, ka būs kaut kas jauns, bet nu, mēs neredzam, ka ministrija skaits samazināts vai nu, tiek nāks par tiesiskumu un domāts.
Redzam, ka diezgan nepilnībā var paļauties uz visiem potenciālās jaunās valdības politiskajiem spēkiem un to, ka to deputāti varētu būt vienots kopums, ja potenciāli, sāksim to, vai paredzat, ka cik liela jūs iespēja dot, ka šodien Latvija tiek pie jaunas valdības?
Ne, nu, pēc tīri matemātiski šajai valdībai varētu būt nedaudz vairāk kā 50, bet tas nozīmē, ka šis darbs būs ļoti grūts un apgrūtināts, un te arī jāsaka, ka šie te nu, galvenie personāži, kas darbojās, nu, kaut vai nu, tas darba stils, kāds viņiem ir, nu, paskatīsimies uz jaunās konservatīvās nu, partijas vadības darba stilu, nu, viņš vairāk atgādina tāda nu, nozveidzīga grupējuma darba stila, kuram sveši tiesiskums un kuram plānos ir valsts nozakšana. Tāpēc es redzu, ka nu, tiešām jaunai valdībai darbs kopumā un šiem vecajiem ministriem būs grūts.
Vai kaut kādos krīzes brīžos Zaļie un Zemnieku savienība arī esot opozīcijā būtu gatava atbalstīt partiju, lai tā nesagrūst?
Mēs partijas citas nevaram atbalstīt, lai viņas nesagrūst, bet mēs varam atbalstīt loģiskas priekšlikumus, kuras sniedz citas partijas. Mēs varam tādas priekšlikumus, kas tiešām ir tautas interesēs, un tādas mēs noteikti atbalstīsim un arī sniegsim saimā. Kaut vai, piemēram, mēs skaidri esam pēdējos gados darījuši daudz, lai pensionāriem pieaugtu pensijas, lai palielinātu neapliekamo minimumu pensijām, un šobrīd mēs arī redzam, ka ir iespējams šiem pašiem trūcīgākiem pensionāriem celt šo pensiju, tieši tā, kā ir solīts arī citu partiju programmās, un mēs arī šonadēļ, piemēram, nu, saimā diskutēsim par šo te pašu zemāko minimālo pensiju, kas sākās no 61 eiro pacelšanu līdz 200 eiro slieksnim.